Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20 Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 27 oktyabr bazar ertesi yeni bir haftaya başlayırıq əziz dinleyenler. Bugünkü sualımız necə olacaq? Qadınların, Azərbaycan qadınlarının dəyişməsini kim istəmir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar kitabının müəllifi Mehriban Vəzir və Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Şəhla İsmailova. Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Qadınlar layihəsi necə yarandı? Layihəyə kimlər qatıldı? Kimlər dəstək verdi, layihə necə gerçəkləşdirildi? Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarətə çatan qadınlar varmı, çoxdurmu bunlar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən öyrənəcəyik. Sizə də sualımız var. Sizcə tanıdığınız qadınlardan kimi dəyişikliyə cəsarəti çatan qadın sayırsınız? Müasir dövrdə çağdaş qadınlarımızdan söhbət gedir. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Həbsdəki jurnalistlərin əfvi ilə bağlı müraciət Prezident yanında əfv komissiyasına göndərilib. Müslüm Maqamayevin Bakıda dəfni ilə bağlı hələ qərar verilməyib. Suriya Amerikanın onun ərazisinə təcavüz elədiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı müraciət Prezident yanında əfv komissiyasına göndərilib. Jurnalistlərin əfvi üçün Mətbuat Şurası Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə müraciət eləmişdi. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi əfv komissiyasının iclasında Hacı Allah Şükür Paşazadənin jurnalistlərin əfvini təklif eləyəcəyini bildirib. Hazırda Azərbaycanda 3 jurnalist yazılarına görə həbsdədir. Müslüm Maqamayevin Bakıda dəfn olunması ilə bağlı hələ qərar verilməyib. Agentliklər Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev istinadən xəbər yaymışdılar ki, Maqamayev ayın 29-da Bakıdakı Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Nazirlikdən deyiblər ki, Qarayev sadəcə öz arzusunu bildirib. Seri xalq artisti 67 yaşlı Müslüm Maqamayev ötən şənbə vəfat edib. Rusiyanın Mədəniyyət Nazirliyi Maqamayevin Moskvada dəfn olunacağını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada seçkiyə bir həftə qalır. Prezidentliyə namizəd Respublikaçı John McCain rəqibi ilə bağlı sorğuları pisləyib. Son sorğular demokratların namizədi Barack Obamanın qalib gələcəyini göstərir. John McCain sorğulara baxmayaraq Obamanı üstələyəcəyini deyib.
Stand up. Ayağa qalx, ayağa qalx və mübarizə apar. Amerika uğrunda mübarizə aparmağa dəyər. Biz heç vaxt oyundan çıxmırıq. Biz heç vaxt təslim olmuruq. Biz tarixdən gizlənmirik. Biz tarixi yaradırıq. Olur ki, gəlin bu seçkini udaq və ölkəni irəli doğru aparaq. Tanrı sizi qorusun. Tanrı Amerikanı qorusun.
John McCain. Demokratların namizədi Barack Obama isə Denver'də, Colorado ştatında çıxış eləyib.
Əgər siz seçkiyə qədər ki bu 9 günündə mənimlə planlaşdırsaz, mənimlə irəliləsəz, qapıları mənimlə döysəniz, mənimlə telefon zəngləri etsəz, biz nəinki Denverdə qalib gələcəyik. Biz Colorado'da da seçkin olacaq. Biz sizinlə bir yerdə qalib olacaq. Bu ölkəni və dünyanı dəyişəcəyik.
Barack Obama. Amerikada seçki noyabrın 4-dədir. Litvada seçkidə mühafizəkarlar qalib gəlirlər. İlkin nəticələr göstərir ki, parlamentdə yerlərin çoxunu mühafizəkar Vətən Birliyi partiyasıdır. Partiyanın sədri 2000-ci ildə Litvanın baş naziri olmuş Andrius Kabilius deyib ki, o koalisiya hökuməti qurmağa hazırdır. Litvada parlament seçkisi dünən keçirilib. Rəsmi məlumata görə səsvermədə seçicilərin 32% iştirak edib. Suriya Amerikanın onun ərazisinə təcavüz elədiyini deyir. Məlumata görə Amerika hərbçiləri Suriyanın İraqa yaxın ərazisində vertolyotlarla reyd keçirib 8 nəfəri öldürüblər. Suriya televiziyaları məlumat verir ki, reyddə 4 vertolyotdan istifadə olunub. Vertolyotdakı hərbçilər yaşayış binalarına atəş açıblar. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Ştatlara və İraqa etiraz məktubu göndərib. Əhməd Nejad onun xəstə olması barədə deyilənləri təkzib edir. Biraz əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadın xəstələndiyi, hətta siyasi fəaliyyətinin təhlükə altında olduğu barədə məlumat yayılmışdı. Televiziya ilə çıxışında Əhməd Nejad deyib ki, hamı kimi ona da soyuq deyə bilər, amma sağlamdır. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcəldəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla yaxlaşdırıb, onları çağdaş edib? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən yenicə şapdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mane olur? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 27 oktyabr bazar ertəsi bugün nədən danışırıq? Azərbaycan qadınlarının dəyişməsini kim istəmir? Bugünkü sualımız belə dəstəyələr. Qonaqlarımız bayaq dediyimiz kimi dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar kitabının müəllifi Mehriban Vəzir və Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Şəhla İsmailova. Hər kəsə xoş gəldik xanımlar.
Xoş gördük.
Çox maraqlı bir söhbət alınacaq məncə. Azərbaycan qadının dəyişməsini kim istəmir?
Ümid edirik.
Aha, bax belə, əvvəl deyirəm, söhbədə nədən başlayaq? Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin bu layihəsindən dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı layihəsi. Bax, bu layihə necə yarandı? Mümkünsə Şəhla xanım bu barədə danışsın.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Bu layihə il yarımda artıq davam eləyir və artıq son günlərini yaşayırıq. Sabahki sərgi ilə bitməlidir inşallah. Deməli, layihənin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, biz müxtəlif sahələrdə qadınların nailiyyətlərini qabartmaq istəyirdik, göstərmək istəyirdik. Göstərmək istəyirdik ki, tək kişilər yox, həm də qadınlar müəyyən işlər görür və çox böyük işlər görür əslində, müəyyən yox. Eyni zamanda göstərmək istəyirdik ki, qadınlar hər bir sahədə öz işini görə bilər, qərar qəbul edə bilər. Və cəmiyyətin çox böyük necə deyim nailiyyətləri qadınların adları ilə birbaşa olaraq bağlıdır. Baxmayaraq ki, çox vaxtı onların işləri belə pərdə arxasında qalır, adları pərdə arxasında qalır. Məhz bunu göstərmək istəyirdi ki, hansı sahələrdə nələr var, amma layihə zamanı elə nəticələrə gəldi, çıxdıq ki, yəni gözləntilərimizdən də artıq necə deyərlər, nəticələr gördük.
Gördünüz. Demək olar ki, layihəyə kimlər qatıldı, kimlər dəstək verdi, kimlər kömək elədi, kimlər mane olmağa çalışdı, onu da deyirəm. Bəli.
Oldu, belə hallarda oldu. Yəni, ilk öncə araşdırmağa başladıq ki, hər hansı bir siyahı toplayaq, baxaq görək, muzeylərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda nələr var ümumiyyətlə. Bu sahəyə oxşar, bənzər kitablar buraxılıb mı, buraxılıbsa, qüsurları nədir, nələr çatmır və s. Ümumiyyətlə, məlumat çatışmamazlığı ilk rastlaşdığımız problemlərdən biri oldu. Sonradan həmin siyahını topladıqca, yəni gördük ki, o siyahının bir qədər obyektivliyi, sonra onu seçim məsələsi var idi ki, biz ilk öncə bir 500-600 qadından ibarət bir siyahı topladıq, amma onların arasında seçmək var idi, müəyyən o meyarları qoymaq var idi, o meyarlardan qaçılmamaq məsələsi var idi. Obyektivlik məsələsi çox önəmli bir məsələ idi. Çünki biz istəyirdik ki, həmin o qadınları kitaba daxil edərkən bütün suallara cavab vermək iqtidarında ola bilək ki, niyə görə məhz bu qadını biz salmışıq? Və adın da ona görə əsas meyar təbii ki, adından bilindiyi kimi layihənin dəyişikliklərə cəsarəti çatan xanımlar idi. Müxtəlif sahələrdən daxil eləməyimizə baxmayaraq, deyək ki, elm adamları, tarix, mədəniyyət və s. Orada tək həmin insanın, həmin peşənin mütəxəssis olmaq bizə kifayət eləmirdi. Bizə həm də onların deyək ki, ictimai fəaliyyəti lazım idi, onların müəyyən o islahatlara açıq olması lazım idi, müəyyən addımlarda hansısa qabaqçıl rol olması mütləq idi. Yəni bu baxımından bizim üçün çox mütləq idi ki, bu qadınları biz seçə bilək və ayrı-ayrı dairələrdən, yəni seçim dairələrdən, filtrlardan keçdi bu siyahı. Yəni ilk öncə keçən ilin oktyabr ayında Mehriban xanım da yəqin ki xatırlayır. Oktyabr ayında biz deməli eyni adlı bir dəyirmi masa keçirdik qadın təşkilatları ilə, deyək ki cəmiyyətin fəal xanımları ilə, digər bir dəyirmi masa keçdik media nümayəndələri ilə, onların baxışına qoyduq bu siyahını, gördülər, baxdılar, yəni öz rəylərini verdilər müəyyən o diskussiyalar əsasında. Gördük ki qadınların qadınları seçməsi bir qədər çətindir.
Doğrudanmı?
Nədəndir
bu belə verir, bakalım.
Səbəbi çoxdur.
Şəhla xanım fikrini bitirsin, sonra...
Və düşündük ki, bəlkə daha obyektiv olaraq ki, bir mütəxəssislər şurası yaradaq, kişilərdən ibarət mütəxəssislər şurası. Niyə görə kişilərdən ki,
yenə kişilərə qarşı belə çıxır
ki? İddiaları olmasın həmin kitaba düşməz, Sevda xanım. Ona görə ki, biz hesab elədik ki, yəni bir qədər qadın qadını seçəndə bir qədər orada subyektivliyə yol vermək ola bilər ki, olsun. Ona görə təxmini 20-25 nəfərdən ibarət kişilər, kişilərdən ibarət belə bir qeyri-formal bir ekspertlər şurası yaratdıq və ayrı-ayrı, yəni bütün siyahını hər birinə yox, ayrı-ayrı özlərinə aid olan sahələri onlarla məsləhətləşdik və sağ olsunlar köməli eləyənlər də oldu, eləməyənlər də oldu, amma hər halda nəsə ortalığa gətirə bildik.
Bəs layihə necə gerçəkləşdirildi? Bunu kimdən soruşum? Sizdən yoxsa Mehriban xanımdan? Buyurun.
Layihə müəllifəsiz, siz mən ancaq detalları danışa bilərəm. Yəni qarışdığım hissələri. Demək, əlbəttə ilk öncə mən Şəhla xanıma təşəkkür edirəm ki, belə bir iş görmək fikrinə düşdü. Həqiqətən maraqlı bir
işdir. Bunun özü elə dəyişikliyə cəsarəti çatmaq kimi bir şeydir.
Sayılır.
Gəlir, sayılır.
Sayılır. Sizə də Sevda xanım təşəkkür edirəm ki, siz ilkin olaraq bunu cəmiyyətə çatdırırsınız və belə geniş bir auditoriya.
Biz məlumat vermişdik bir təxminən bir il öncə də. Şəhla xanım bizim qonağımızsa da başqa mövzuda. Bu haqda yüngülcə danışmışdıq.
Bəli, bu, amma bu artıq başqa müjdədir. Yəni kitab hazırdır.
Hazırdır kitab.
Sabah da bildiyiniz kimi təqdimat olacaq. Biz bu günü çox gözləyirdik. Çünki çox çətin, ağır işlədik. İş də oradan da ağır iş idi. Niyə ağırdı? Düzünü deyim ki, bu səbkidə xeyli işlər görülüb. Ünlü qadınlar birinin haqqında ensiklopedik məlumatlar, nə bilim, sorğu kitabçaları çoxdur. Lap belə əvvəldən, demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq, belə 50-ci illərdən bu tərəfə deyim, Sovet dövründə filan da bu cür toplulara biz rast gəldik. Amma bizim qarşımızda duran şərt nə idi? Şərt ondan ibarət idi ki, ünlü qadınlar deyil, ünlü tanınan qadınlar çoxdur. Dəyişikliklər etməyə cəsarəti çatmış qadınlar. Bəli, bəli, bu biraz çətindir. Çünki ünlü olmaq və eyni zamanda dəyişiklik eləmək ikisi bir arada olur, lakin az olur.
Az olur.
Eyni zamanda qəribə bir məsələ var idi. Şəhla xanım dediyi kimi, biz qadınlardan seçim istədik və bilindiyi kimi qadınlar içi biz qarışıq, çox az-az obyektiv ola bilirik.
Bəli, bəli. Axırda kişilərə möhtac olduq.
Bizim duyğularımız daha qabarıqdır. Kişilərə möhtac olduq və onu da deyim ki, heç kişilər də obyektiv deyil. Onların da öz, onların da subyektiv fikirləri var. Birini bəyənirlər, birini bəyənmirlər. Bəzən bizim bəyənib bəyənməməyimiz, duyğularımız bizim gözümüzü tutur və biz dəyişiklikləri kim edib, kimlər edib, hansı irəliləyişləri, addımları irəliyə doğru atıb bunu görmək istəmirik, görə bilmirik, yaxud bu bizim şənimizə sığışmır və s. müxtəlif səbəblər var. Xüsusilə kişilərdə bu məsələ çox güclüdür. Bütün qolları və dirsəkləri ilə qadınları itələyərək özləri irəli keçirlər. Və biz də bəzən bu şəraiti onlara yaradırıq. Necə ki, bu məsələdə biz onlara yaratdıq ki, buyurun seçin. Amma eyni zamanda mən bunu tərəfdarıyam ki, yəni biz onlara bəzi şəraitləri yaratmalıyıq, onlar da bizə şəraitləri yaratmalıdırlar. Çünki qadın kişi gender. Bərabərlik. Bərabərlik olmasa cəmiyyət yürüməyəcək, bərabərlik olmasa ailə yürüməyəcək, bərabərlik olmasa dövlət yürüməyəcək və ona görə də biz bu seçimi elədik. Amma əsaslı biz nəyi müşahidə eləyirik? Azərbaycanda bugün qadın inkişafı durğun haldadır. Qadın inkişaf eləmir, gender qanun falan var, heç nə inkişaf eləmir, baxılmır bu şeylərə və eyni zamanda ortada bir neçə parlaq qadın var. O qadınlar özləri digər qadınları ortaya çıxmağa qoymur. Yəni, situasiya qətiyyən ürək açan deyil. Qadın qadına mane olur, kişi qadına mane olur, bütün zaman cəmiyyət hər şey qadının ayağından tutub geri çəkir. Biz ona görə qadın inkişafına bir dəstək olaraq, olmaq üçün, qadına kömək eləmək üçün onu o keçmiş zamanlardan bu tərəfə, o kimdir, o nəyə qadirdir, nə edə bilər, o ağıllı, elmli, cəsarətli olanda cəmiyyət hara yönəlir. Bütün bunları cəmiyyətin diqqətinə çatdırmağa cəhd elədik.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Mehriban Vəziri dəzi dinləyənlər, yazıcı jurnalist Mehriban Vəzir, həm də Dəyişikliklərə Cəsarəti Çatan Örnək Xanımlar kitabının müəllifi Mehriban Vəzir. Sizə də sualımız var, sizə də sualımız var, sorğumuz belədir. Tanıdığınız qadınlardan kimi dəyişikliyə cəsarəti çatan qadın sayırsınız? Çağdaş dövrdə, müasir dövrdə təbii ki. Və Azərbaycan qadınlarının çağdaş olmasına nə mane olur sizcə? Bizə yazın. SMS yazın və telefon açın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Yer gəlmişkən, bizə artıq mesajlar gəlib. Mən oxuyuram. Qadınlar incə və gözəl olsalar da, kişilər hamısı onların hüquqlarını məhdudlaşdırmaq niyyətindədir. Çünki qadınları sevməyi bu cür iddia edirlər. Bu cür ifadə edirlər, əziz xanımlar. Bax, yəqin ki, bunu bizə kişi yazıb.
Bilmirəm, qadın da yaza bilər, amma burada bir həqiqət var.
Aha, bəli. Salam Can Bakı, nədən Azərbaycan siyasi həyatında Kandaliza Rice kimi siyasi xadim və Margaret Thatcher kimi dəmir ledi yoxdur? Aydın yazır, bu adını yazıb. Aydın bəy yazır.
Mən düşünürəm ki, yəqin buna siyasi şərait, birinci dərəcəli siyasi şəraiti hesab edirəm. Baxın, 70 il Sovet dövründə biz Şəhla xanımla kitabxanalarda Sovet dövrünün ümrü xanımlarını araşdırdıq, onların yazdıqlarını oxuduq, onların biografiyalarını oxuduq və ürəyimizdə çox acıdıq. Bu insanların, bu qadınların zəhməti bada getmiş. Belə ifadə etmək olar. Onlar deməli, böyük-böyük natiqlərə rast gəldik. Adını çəkməyəcəm, hətta kitabımıza da düşüb. Bir qadın, böyük natiq, nə bilim, parti içində belə, nə bilim, çıxışlar etmiş, belə, nə bilim, tədqiqatlar aparmış, nə eləmiş. Bugün biz onu oxuyuruq, görürük ki, filan qoyun filan qədər bala gətirdi dünyaya. Ferma bu cür oldu, kolxoz bu cür oldu. Yəni, cəmiyyətin inkişafına bunun heç nə faydası yoxdur. İdeologiyaya xidmət eləmiş və bugün də bitmiş o siyasət. O idarə etmə, o düşüncə bitmiş və bu artıq lazım deyil. Təsəvvür edirsiniz. Və hətta mən bir qadının müsahibəsinə rast gəldim. Çox ürəyim yandı. Təsəvvür edin ki, bu qadın da öz elmi qoyub bir tərəfə partiya işinə xidmət etmiş və bugün təəssüf edir. Deyir ki, kəşki mən o vaxt seçimi başqa cür edəydim, elm dalıca gedərdim. Yəni, partiya xidməti alovlu nitqlər, siyasət və cəfəng bir siyasət, kommunist siyasəti, kommunist ideologiyası və bugün heç nə yoxdur ortalıqda. Bilirsiniz, bomboş bir fişəng atıldı, biraz parıldadı özü üçün, nə bilim, nəsə aldı, evi oldu, maşını oldu, nə bilim, bağı oldu, uşaqlarını oxutdu orada, burada və salam, bununla bitdi. Amma daha böyük işlər görərdi, daha cəmiyyətin inkişafı. Bu cür belə faciəli məqamlara da rast gəldik. Eyni zamanda cəmiyyətin bugün qadınların inkişaf etməməsi ilə bağlı. Bugün qadınların, məsələn, dünya standartından geri inkişaf eləmiş ölkələrdən çox geri qalması, Kandaliza Rice'in olmaması, dediyimiz kimi Dəmir Ledinin, Thatcher olmamasının səbəbi və heç olmasa Tansu Çillərin olmaması, Bənazir Buhutta kimi bir qəhrəmanın olmamasının səbəbi cəmiyyətin, bilirsiniz, təbii yollarla, ləng də olsa təbii yollarla inkişaf etməməsidir. Bilirsiniz, bir var cəmiyyət təbii yolla, ləng, nə bilim, çətinliklə, zülümlə, müsibətlərdən aşağı-aşağı, amma təbii inkişaf edirsə. Bir də var saxtalaşdırma. Bu qanun var, əsası yoxdur, kağız parçasıdır. O qanun var, boş şeydir. İdarə etməyə heç bir təsiri yoxdur. İdarə etmənin düzgün olmaması, ədalətli olmaması, təhsilin düzgün olmaması xüsusilə, bax, bütün bunlar qadının inkişaf etməməsinə səbəbdir.
Salam, siz dəyişikliyi bacaran qadın deyəndə hansı kriteriyaları nəzərdə tutursunuz? Əziz xanımlar soruşur, Ramil bizdən soruşur. Buyurun, Şəhlə xanım.
Dəyişikliyə cəsarəti çatan qadın deyəndə, bayaq dediyim kimi, yəni müəyyən o stereotipləri aşmağa, bariyerləri sındırmağa cəsarəti çatan, öz sahəsində deyək ki, hansısa bir islahatı yürüdən qabaqçıl xanımlar, müəyyən eyni zamanda, məsələn, bayaq dediyim ki, məsələn, bizdə gözəl misallar var ki, fizikdir, kimyaçıdır, deyək ki, amma eyni zamanda bu insanın bir vətəndaş kimi də fəallığı mütləqdir ki, bu insan göstərsin ki, tək sırf bu dörd divar arasında öz elmi ilə yox, eyni zamanda cəmiyyətə də birbaşa olaraq, yəni ictimai bir töhfəsini verir. Hardasa lazım onda ziyalı sözünü göstərir, ziyalı mövqeyi gördüyünü göstərir. Örnək ola bilir. Yəni bax bu bizim üçün çox əsas meyarlar idi. Eyni zamanda da biz mütləq üstünlük verirdik o qadınlara ki, onlar öz təhsil hesabına, bilik hesabına, öz daxili potensialı hesabına, bunların hesabına yəni müəyyən o dəyişiklikləri eləsinlər. Deyək ki, hansısa maddi, texniki, deyək ki, təşkilatı, resurslar baxımından, yəni vəzifəsinə görə və s. buna görə parlayan qadınlar yox, sırf özlərinin o bacarığı hesabına, istəyi hesabına, bəli, o iradəsi hesabına parlayan qadınları salmışam kitaba.
Mən dəyişikliklərə cəsarəti çatan qadınlar fikrinizə əlavə eləyim ki, beynəlxalq masşdabda götürən, məsələn, mənim üçün çox maraqlı bir obraz, hətta Condoleezza Rice-dan da, Thatcher-dən də, Tansu-dan da çox maraqlı bir obraz Eleanor Roosevelt-dir. Təsəvvür edin, onun əri prezident olan vaxtda o insan haqları bəyannaməsinin BMT-də imza atanlardan biri olmuşdur. Ölkəsində insan haqları uğrunda mübarizə aparmışdır. Təsəvvür edin, dövlət istər-istəməz insan haqlarını məhdudlaşdıran bir strukturdur. Onun əri prezidentdir, o isə öz ərinə qarşı insan azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Bax, bu gör, nə qədər güzel, böyük qadındır. Nə qədər gözəl, cəsarətli, evin içində demokratiya, cəmiyyətin içərisində demokratiya. Yəni, hakimiyyətdən faydalanıb nüfuz qazanmaq deyil. İnsan naminə, azadlıq naminə, insan haqları naminə nüfuz qazanmaq. Mən o qadını çox sevirəm. Və bizim qadın, bizim cəmiyyətdə də qadınların bu şəkildə irəliləməsi, əlbəttə Eleanora Roosevelt qədər deyil, ondan ötürü o şərait, o məkan, o zaman olmalıdır. Yəni, heç olmasa öz çərçivəsində o şeyi ki, indiyə qədər heç kim eləməyib, o qadın elədi. Məsələn, tutaq ki, 1988-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatı başladı. Bugün də ictimai siyasi hərəkatda fəal olan qadınlarımız var ki, onlar ilk dəfə o meydana girdilər. Bu dəyişikliyə cəsarətdir. Hər hansı bir etiraz, hər hansı ənənəvi bir istismara qarşı səsini qaldırmaq, elmdə müəyyən irəliləyişlər eləmək, təhsil sayəsində bunlar hamısı cəsarətdir. Yəni, axına doğru getmək və yalnız öz karyerasını deyil, cəmiyyəti düşünərək, öz rifahını deyil, cəmiyyətin inkişafını düşünərək və cəmiyyətin gələcəyini düşünərək irəli gedən, irəli addım atmağa cəhd edən qadınlar. Bax, mənim düşüncəmdə dəyişikliklərə cəsarət etmiş qadınlar, budur. Övladlarını deyil, gələcəyi düşünmək, hamının övladını düşünmək. Öz övladının anası deyil, bütün uşaqların anası olmaq gücündə, onları ana kimi duymaq gücündə olmaqdır dəyişikliklərə cəsarət eləmək. Yoxsa biz qadınıq, anayıq, bizim balamıza duyğularımız normaldır. Bizim başqasının övladına duyğularımız ana kimi olarsa, bax budur cəsarət və dəyişikliklərə gücü çatmaq.
Bəli, məncə siz aydın cavab verdiniz dinləyicimizə. Fərhad bizə yazır ki, qadınların dəyişiklik etmək niyyəti birinci növbədə onların həmrəyliyinin olmamasıdır. Kişilərdə sizlərə qarşı obyektivlik çox nadir hallarda ola bilir. Fərhad yazır.
Fərhad haqlıdır. Biz çox az həmrəy oluruq, ola bilirik. Və bu bizim qüsurumuzdur. Mən hər ikinizdən yaşda böyük, biraz təcrübəli olduğum üçün cəsarət edirəm bu suala özüm birinci cavab verim. Bizim həqiqətən həmrəylik problemimiz var. Dediyim kimi bu qüsurdur. Bu qüsurun kökündə də gənə də deyirəm ki, mədəni inkişafın, siyasi mədəniyyətin aşağı olması dayanır, təhsilimizin aşağı olması dayanır, dünyaya baxışlarımızın, bir də dünya ilə qovuşa bilməmək, dünya
bütünləşməmək.
İnteqrasiya.
Ki Azərbaycan qadını dünya ilə bütünləşə bilirmi? Neçə gündə anonslarda bizim gedir bu. Və bir Aynur bizə yazır ki, kişilər Margaret lütfən bəli. Harda qaldıq?
Sətirlər qaçır deyəsən.
Bəli.
Olur.
Salam Azadlıq, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim seçimimdə Azərbaycanın bir nömrəli xanımı Lalə Şövkət və Novella Cəfəroğludur. Çünki onlar kimi saf nəfsinə hakim olan kişi və qadınlar azdır. Sağ olun, Zülfüqar Saatlı yazır bunu bizə.
Bəncə biz artıq müəyyən sirləri aça bilərik. Çünki bir də qədər deməmişdi, yəni xanımlar haqqındakı kimlər düşübdü.
Həmin kitaba sabah da təqdimatı əziz dinləyənlər belə
xatırlanırsınız. Amma deyə bilərəm ki, həmin o dinləyicin sualına cavab olaraq ki, hər iki xanım düşüb bizim kitaba.
O dinləyicinin adı nədir?
Zülfüqar Saatlı.
Zülfüqar Saatlı ilə bizim düşüncələrimiz üst-üstə düşür.
Bəli, eləmi? Doğrudan mı var? Hə? Demək
bəli,
bunlar.
Bəli, Lalə xanımı çox hürmət elədiyimiz bir xanımdır. Həqiqətən dəyişikliklər etmiş siyasətdə, ictimai hərəkatda və s. Navela xanım da bəlli. Navela xanımı mən həmişə Milli Azadlıq Hərəkatının canlı abidəsi adlandırıram.
Və çox gözəl eləyirsiniz. Növbəti Aynurun mesajını axır ki, oxuyum. Kişilər Margaret Thatcher, Tansu Çiller kimi qadınlara heyranlıqla baxırlar. Amma özləri ictimaiyyətdə olan o cür qadınla ailə qurmaq istəmirlər. Onlara yalnız mətbəx qadını lazımdır, yazır Aynur.
Aynur da düz deyir, yəni biz onun dediyini inkar eləyə bilmərik. Burada bir həqiqət var. Çox ağır bir yoldur böyük qadın olmaq, o yolu keçmək. Məsələn, biz çox Margaret Thatcher dedik, amma mən istəyirəm ki, gələk Azərbaycan tərəfə. 19-cu əsrdə, ondan qabaqki ortaçağda Azərbaycanda çox ünlü, ünlü xanımlar olub, çox böyük maarifçi xanımlar olub. Əlbəttə, çətindir. Qadının öz eqoizmi var, kişinin öz eqoizmi var. Kişi istəyər ki, hakimi mütləq olsun evdə. Bu normal bir duyğudur. Sadəcə qadın öz gücü ilə gərək onun o payı bölüşdürsün. Bu qadının gücünə bağlıdır. Amma olur da ki, elə kişilər olur ki, onlar öz həyat yoldaşlarının dəyərini verə bilirlər, az-az olur. Təəssüf ki, dəyərini verə bilirlər. Bu da amma deyim ki, kişilərin inkişafına bağlıdır. Görürsünüz, İngiltərədə belə insanlar yetişir. Normal baxırlar. Bir də orada biraz siyasətçilik ənənəvi bir ailə, ənənəvi nəsil, zadəgan nəsilləri falan belə bir xarakter daşıdığından bizdə isə o 70 il o yol, o məsələ bərbad günə düşdüyündən biraz qırılıb. Məsələn, gəlin biz götürək Həsən bəy Zərdabinin xanımı.
Hənifə xanım, Abayevanı.
Bəli, Hənifə xanım, Abayevanı. Görürsünüz, o kişi necə bir həyat yoldaşı idi, o qadın necə bir həyat yoldaşı idi. Həmidə xanımı götürə bilərik.
Hərifə xanım ilk, onu deyim ki, içəri şəhərdə baş açıq gəzən qadındır, əziz dinləyənlər.
Bəli, bəli, gəldi düşdü
öz
Bakıya.
Öz əri ilə küçədə və daş qalaq olunan qadınlardandır.
Bəli, bəli, gəldi düşdü Bakıya. Və Bakıda təsəvvür edin o vaxtda belə zəngin neft xudalar, nə bilim nə, xurafatçı Bakısında və birdən-birə Bakıda bütün bazarlara, dükanlara yayıldı ki, Bakıya başa açıq qadın girib.
Qadın girib, bəli.
Yəni, amma o bütün bu şeyləri elədi.
Məni biraz cana məyus eləyən odur ki, yəni baxıram dinləyicilərin o suallarına əsasən daima eyni xanımların, Condoleezza Rice, Margaret Thatcher, bunların adları çəkilir. Amma çox təəssüf ki, mənə gəlir bizə müəyyən o təbliğat çatmır ki, bax bizdə Möminə xatının adı çəkilmir,
bizdə
Sara xatının adı çəkilmir. Halbuki bu isimlər olubdur, böyük şəxsiyyətlərdir. Yəni inşallah kitabımızda da görəcəksiniz ki, onların o tarixçəsində elə faktlar var, elə yəni örnək ola biləsi xanımlardır ki, bəlkə hardasa Margaret Thatcher onlardan nəyisə öyrənə bilər. Amma təəssüf ki, bizim cəmiyyət onlar haqqında bilmir. Bax, bu boşluğu məncə doldurmaq lazımdır.
Mən bu mövzunu davam elətdirmək istəyirəm. Çünki çox yaralı yerimdir, Şəhlə xanım buna toxundu. Bilirsiniz, biz kitabımızda həqiqətən çox sevdiyimiz, heyran olduğumuz qadınları yazmışıq. Möminə xatun kimi qadını. Möminə xatun millətimizin anasıdır. Böyük bir qadındır. Sara xatun o cümlədən, ondan sonra Ağabəyim ağa. Məsələn, mən də bax, istəyirəm, biraz gərginləşirəm. Axı, niyə biz flankəs bu başqalarından dedik, özümüzdən demirik, özümüzünküləri görmürük, qiymətləndirmirik. Bunun biraz obyektiv səbəbləri var, insanları qınamıram. Niyə? Çünki insan biliyə malik olur. Təhsil və təlimi sayəsində. Bizim təhsilimizdə və təlimimizdə xüsusilə 70 il Sovet dövrünün düşmənçilik siyasəti, Azərbaycan milli mədəniyyətinə düşmənçilik siyasəti bu məsələni, bu milli kimliyi aradan çıxartmaq üçün bu şəxsiyyətləri təbliğ eləməyib. Bugünkü təhsil onun biraz belə dəyişmiş davamıdır. Tam böyük islahatlar getmir. Milli mədəniyyəti ehtiva edən, milli tarixi, milli şuuru ehtiva edən bir təhsil təlim sistemi hələ yaradılmayıb Azərbaycanda. Ona görə biz bu isimləri tanımırıq və mən əgər bir müəllim olaraq yaxud bir valideyn olaraq qarşımdakı şagirdə, övlada, Sara xatunu, Möminə xatunu, Ağabəyim ağanı, Gövhər ağanı təbliğ eləməmişəmsə onları...
Bəli, bəli, bəli. Çox təəssüf, nəsə bizdə... onlar... texniki qüsurlar var, amma dinləyicilər yəqin ki bizə qulaq asmaqda davam edirlər. Dinləyici var mənə söylədilər Ramil bəy.
Üzr istəyirəm mən sözümü davam elətdirim.
Aha, buyurun.
Yəni ona görə ondan heç nə tələb eləmək mümkün deyil. Həmin o bu bilməyən, yəni öyrətmədiyimiz insandan. Amma mən bu məsələdə bir şeyə rast gəldim. Gördüm ki, Şəhla xanım, mən bu adlarınız çəkdiyim ünlü isimlər haqqında çox bilirəm və müəyyən qədər bilirəm. Hı-hı. Çox bilirəm demək düz olmaz. Və xüsusilə ən çox təbliğ elədiyim bir isim, eləmək istədiyim, arzuladığım bir isim var. Gövhər ağa, o barədə indi sonra danışarıq. Amma Sevda xanım, nəyi müşahidə elədim? Mən müasir qadınlarımızın fəaliyyəti haqqında yetərincə bilmirəm.
Doğrudan mı?
Yəni, bilmirəm. Bəli.
Tarixi qadınları bilirsiniz?
Bəli, bəli. Yetərincə bilmirəm. Məsələn, çox isimlər ortaya çıxdı ki, çox isimlər, mən onların fəaliyyətini öyrəndikcə mənə fövqəladə maraqlı göründü.
Hı-hı. Yəni müasir qadınlardan.
Müasir qadınlardan.
Mehriban xanım, bu barədə mütləq danışacağıq. Hələ vaxtımız var. Dinləyici var xəttdə, özü də bir xeyli vaxtdır o bizi gözləyir. Ramil bəy, buyurun.
Salam aleyküm Sevda xanım.
Salam, salam, xoş gəldin.
Sizin verilişin daimi dinləyicisi, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Ramil bəydir sizinlə əlaqədə.
Buyurun.
Mən qonaqlarımızı da salamlayıram, hamısına xoş gəldiniz deyirəm. Mövzunuz çox gözəldir, həddindən artıq çox gözəldir. Mən deməli sözümü suallarından sonra deyəcəm. Yəni qısa iki dənə sual verəcəm sizə.
Buyurun.
Mən kitabın müəlliflərindən deyirəm yəni sualı. Sizin kitabda Zərfə xanım Əliyevanın, Mehriban xanım Əliyevanın və Lalə Şövkət Hacıyevanın adları varmı? Hə ya yox?
Aha, buyurun Mehriban xanım.
Yəni tam hə tam demək mümkün deyil. Bu siyahınızda olan üç nəfərin bəzilərinin adı var, bəzilərinin yoxdur.
Lalə Şövkət Hacıyevan adı var, Mehriban xanım Əliyevanın, Zərfə xanımın Əliyevanın adı yoxdur.
Davam edin Ramil bəy. Alo?
Sizə elə gəlmirmi ki, yəni bu günlərim bizdə mən səhərdən, yəni hazırlaşırdım artıq bunu demək, siz mənə qabaqladınız. Mən səhərdən belə içimdə bir vətəndaş yanğısı olaraq, mən onu səhərdən sizə demək istəyirdim, siz mənə gəlirim, qabaqladınız. Sara xatının adını çəkmirsiniz siz, Uzun Həsənin anası.
Çəkdi,
çəkdi.
Yox, çəkmirdiniz. Yəni mən xəttə oturub onu gözləyirdim ki, Allah, mən bunu deyim ki, bunlar niyə çəkmirlər axı?
Axır ki, çəkdik.
Hə. Margaret Thatcher'ın adını çəkirsiniz siz. Siz Eleanora Roosevelt'ın adını çəkirsiniz. Düzdür, bunlar da dahi şəxsiyyətlərdir, dahi xanımlardır. Amma öz dövlətləri üçün. Onların bizim üçün heç bir faydası olmayıbdır. Onların qadın dünyası üçün hər hansı bir faydası ola bilər. Amma sırf bizim cəmiyyət üçün, bizim, belə deyək də, bizim mənəvi dəyərlərə xidmət eləyəcək bir xidməti olmayıbdır. Siz adını çəkin Sara xatının, siz adını çəkinin Mömnə xatının, siz adını çəkinin Natavanın.
Bəli, çəkdim.
Bəli, siz bunların adını çəkin.
Ramil bəy, mən sizə bir şey diqqətinizə çatdırım. Bilirsiniz ki, bu adları çəkilənləri biz çəkmədik. Tamaşaçılar bu adları atdı. Dinləyicilər bu adları başladı. Və söhbətin sonunda da biz adını özlədiyiniz, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz bu adları istəyirsiniz. Özlədiyiniz isimləri biz söylədik. Və həqiqətən biz onları fəxr edirik.
Mən sizdən sual verim. Bir dənə belə bir sual verəcəm. Bu günlərim Azərbaycan xanımının, Azərbaycan qadınının, belə deyək də, siyasətimizdə, yəni dövlət siyasətimizdə üzdə olub da, lakin əməli, belə deyək də, o qədər də fəaliyyətsiz kimi olub da, onu şişirdilib qabağa verilən xanımın, xanımların, belə deyək, xanımların, Azərbaycan qadınının onlara nə qədər, nə dərəcədə təsiri var ki, yəni o qadınlar bu dəqiqə, misal üçün, onlar bu dərəcədə təbliğ olunurlar, onlar bu dərəcədə yəni xalqın gözünə böyük göstərilirlər. Yəni bir dənə də belə bir şey deyim.
Buyurun.
Əsrin əvvəllərində, yəni 1900-cü illərin, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində Tulla gəl çadranı ey nazlı mələk deyən şairlərimiz, bu günlərim Azərbaycan qadınına bu sözləri ilə nələri verdilər? Avropa əxlaqını, yoxsa serialları verdilər?
Aha, sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Bəli, buyurun xanımlar.
Ramin bəy, böyük ürək
yaman yerdə axşamladıq, hə?
Yox, yaman ürək yanğısı ilə həm sevindirir, həm məyus edir. Sevindirir ona görə ki, ən azından həm fikirlər var, yəni eyni cür düşünən insanlar çoxdur. Məyus edir ona görə ki, təəssüf ki, hamısını başa düşürük, amma çox şeyə əlim gücümüz çatmır. Mən düşüncəm bu cürdür. Yəni biz də çox təəssüf edirik ki, müəyyən o eyni adları, eyni simaları biz daima görürük, onlar haqqında eşidirik. Elə söhbətin əvvəlində də demişik ki, müəyyən o təbliğatın çatışmamazlığı, amma bəzi isimlərin əksinə çox həddindən artıq çox təbliğ olunması cəmiyyəti bezdirir, qıcıqlandırır, necə deyim, narahat eləyir. Kimlərsə artıq bununla tam belə rahatlaşıbdır, necə deyim, örgəşib buna, kimlərsə hətta mübarizə eləməyə cəhd eləyir. Yəni bu dinləyəcəyimiz kimi ki, ürək ağrısı ilə, yəni bunun hər sözündə, kəlməsində mən bu harayı hardasa ağrını hiss edirdim, bəli. Amma düşünürəm ki, məncə elə birlikdə nələrsə eləyə bilər. Bu kitab özü bir nümunədir ki, biz cəhd elədik maksimum balanslı, obyektivli olaq. Yəni qətiyyən heç bir tərəfə, heç bir necə deyim, belə siyasətə bağlamayaq ümumiyyətlə bu adları. Biz daha çox çalışdıq onların sırf əməllərinə baxaq, doğruçu nailiyyətlərinə baxaq. Cəmiyyətin həmin insanları necə qarşılamağına, onlara necə münasibət göstərməsinə uyğun olaraq həmin adları seçdik. Və mən sevinirəm ki, məsəl üçün artıq neçəncə dinləyicimizdir ki, müəyyən adları çəkir ki, şükürlər olsun adlar bizim kitabımızda var. Yəni onlar bizdən.
Yer gəlmişkən bir dinləyici də zəng vurub soruşub ki, prodüserimizdən kitabın təqdimatı harda və saat neçədə olacaq? Təqdimatda iştirak eləmək istəyir dinləyici.
Kitabın təqdimatı sabah olacaq, ayın 28-i saat 2 tamamda açılışı olacaq, muzey mərkəzində Neftçilər Prospekti 123A.
Köhnə Leyl muzeyi, belə deyək ki, dinləyicilər aydın olsun. Leylini də belə xatırlayaq fəaliyyələ mi? Eurinit bizə yazır ki, Azərbaycan siyasətində qadınların rolu həddindən artıq azdır. Fəal qadınların fəaliyyətini də məhdudlaşdırırlar. Necə ki, Mehriban xanımın timsalında, Mehriban xanım sizi deyir. Səhv etmirəmsə, əvvəllər o siyasətlə məşğul olub, amma indi yox, Eurinit yazır.
Mən yəni yenə də siyasi partiyada bir fəaliyyətim var, o fəaliyyətim davam eləyir. Amma gördüyünüz kimi bugün Azərbaycanda siyasət sıfır həddindədir. Dünən bu barədə bir dostumuzun da müsahibəsini oxudum və ondan razılaşdım ki, Azərbaycanda bu son dönəm göstərdi ki, siyasət bərbad gündədir. Demək, bir neçə müddət əvvəl mən bir məqalə yazmışdım bütün siyasilərə müraciət edərək. Onlara belə yarı ciddi, yarı zarafat deyirdim ki, qapılarınızı bağlayın, bu ofislərinizin, qərargahlarınızın qapılarını bağlayın, gedin xalqın içinə və yeni bir maarifçilik dönəminə başlayaq gəlin. Çünki mən anladığım qədər bugün Azərbaycan cəmiyyətində ən çox görülən iş təbliğat, maarifçilik, həqiqəti söyləməkdir. Çünki təsəvvür eləyin ki, insanlar bugün yalnız televizorlara baxır. Çünki qəzet oxumaq o qədər də imkansızdır, bilirsiniz səbəblərini. O televizorlarda da yalnız yalan danışılır. Başdan başa yalan danışılır. İnsanların həqiqətlərdən xəbəri yoxdur. Onlara həqiqətləri anlatmaq və bu həqiqətlər vasitəsilə onlara ümid vermək, inamını qaytarmaq və yenidən ictimai fəaliyyətə cəlb eləmək lazımdır. Çünki hər bir vətəndaş öz həyatı üçün çalışmasa, öz cəmiyyəti üçün çalışmasa heç nə dəyişən deyil. Quran-ı Kərimdə belə bir fikir də var, belə bir ayə var ki, heç bir toplum öz həyatını dəyişməyincə mən onun həyatını dəyişmirəm. Allah Taala bizim həyatımızı yaxşılaşdırmayacaq. Biz o yaxşılaşmanın arxasıca qaçmayınca, arxasıca qovmayınca, dişimiz dırnağımızla çalışmayınca, qadın kişi bərabər olaraq bu yolda vuruşmayınca. Ona görə də yəni əlbəttə dinləyicimiz haqlıdır. Siyasi fəaliyyətimin məhdudlaşması göz qabağındadır. Buna həm cəmiyyətdir səbəbkar, həm təşkilatların özüdür səbəbkar. Müxtəlif səbəblər var. Həm də belə vəziyyətin bu cür, zamanın, məkanın bu cür olması. Mən də düşünürəm ki, biz yəqin ki, öz fəaliyyətimizi bu kimi maarifçilik, qadınların siyasi ictimai fəaliyyətlərinin əhəmiyyətinin təbliği və s. ilə bağlı davam elətdirməliyik.
Yenə mesaj almışıq. Ziba xanım yazır. Salam əziz xanımlar, Sevdə xanım, sualınızı verən kimi mən sual vermişdim ki, Azərbaycan qadınlarının dəyişməsini kim istəmir? Verən kimi ağlıma gələn ilk real cavab bu oldu. Azərbaycan kişisi. Evdə, cəmiyyətdə, dövlət idarələrində. Və salam, Siba xanım yazır bunu.
Mən düşünürəm ki, idarə etmədə olan kişilər var gücləri ilə qadının bu vəziyyətdə və bundan da aşağı, bundan da müti vəziyyətdə olmasını arzulayırlar və istəyirlər və bundan ötürü çalışırlar.
Şəhlə xanım, buyurun.
Sözünüzün qüvvəti olaraq o ilə də razıyam, eyni zamanda düşünürəm ki, qadının özündən də çox şey asılıdır. Yəni, bizdə o mübarizlik olması, o iradənin kifayət qədər olmaması, biz özümüz şərait yaradırıq ki, belə olsun. Mən düşünürəm ki, normal sivil ailədə istənilən razılığa gəlmək olar, əgər hər iki tərəfdən razılaşma varsa və qadının buna iradəsi varsa, istəyi varsa, o nail ola bilər. Yəni, adi insani danışıqlarla çox şeyə nail olmaq olar. Yetər ki, o qadının istəyi olsun. Əgər o özü pasiv olmaq istəyirsə, əgər o evdə oturmaq istəyirsə, əgər o seriala baxmaq istəyirsə, bunu üstün tutursa, onda artıq təbii ki, heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. İradə, cəsarət və eyni zamanda elmi güc. Elm gücü olmadan heç bir qadın heç yerə yürüyə bilməz. Yəni, bu bütün dünyada təsdiq olunmuş, alimlərin tədqiq elədiyi bir şeydir ki, kişilər elmi baxımından, onların beyinləri elmi qavramaqda qadınlardan daha irəldədilər. Yəni, bu sübut olunmuş bir şeydir və biz bu sübut olunmuş bir şeyin inkar eləmək, ona qarşı getmək, nə bilim, zoraki bir feminizm qoymaq istəmirik ortalığa. Amma eyni zamanda hələ 15-ci əsrin İslam alimləri ispat edirdilər, bunu yazırdılar ki, mən xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, İslam alimləri bunu yazırdılar ki, 15-ci əsrdə, o əsrdəki 15-ci əsrdə Avropada vəziyyətin nə yerdə olduqlarını siz bilirsiniz. Bəli. O əsrdəki Avropa kralları arvadlarının boynunu vurdururdular. Bax, həmin əsrdə bir İslam alimi yazır ki, qadınların fövqəladə gücü var. Bu gücdən idarə etmədə istifadə eləmək lazımdır. Əgər bu gücdən idarə etmədə istifadə olunmursa, o idarə etmə zorakılığa çevrilir. Baxın, kişi idarə etməsi əsasən zorakılığa çevrilir. Qadın idarə etməsi biraz sentimental, biraz duyğulu olur. Demək nə lazımdır? Allah Taalanın yaratdığı kimi. Bərabərlik, gender, bilgi idarə etmə, əlləlliyə idarə etmə. Onda hər şey qaydasına düşür.
Görək Eldar müəllim nə fikirdədir. Eldar müəllim, xoş gördük.
Bəli.
Buyurun, buyurun. Biz eşidirsiniz bir neçə dəqiqədir, buyurun.
Bəli, eşidirəm. Əvvəldən
eşidirsiniz yəqin ki.
Eldar xanım, birinci başlamaq istəyirəm nədən? Azərbaycan Respublikasında qadınların hüquqları qorunur yoxsa yox?
Aha, siz sual verirsiniz qonaqlar.
Buna bir demək istəyirəm ki, ərə gedən qızlarımız nigahla, bunlar müvəqqəti ərdin evinə gəlirlər, yoxsa daimi?
Bəli, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən gözləyirəm.
Aha, siz elə telefonda gözləyirsiniz. Başqa... Buyurun.
Onda gözləyirsə çox qısa sual verir.
Qısa məhkəməsi Azərbaycanda deməli, ana və uşağı deməli, bunların deməli hüquqları yoxdur. Bunlar müvəqqəti yaşayırlar ərlərin evindən. Bende karar var. Kararla da diyebilirim ki ne orada yazdıkları kararın arkasında.
Böyle
şey olur mi? Azerbaycan'da.
Siz...
Avrupa Konvensiyonu'nda neler yazılırdı? Avrupa
Konvensiyonu'nda
ana ve uşağın.
Siz neye irat tutursunuz? Erivine giden hanımlardan.
Ben temel tespit edebilmem ki Azerbaycan'da ana ve uşağın kadınların hukukları pozulur. Şey atılır. Ana ve uşağı.
Neye göre? Köpeğine.
Olur, əlbəttə olur, bilirsiniz. Mən bu sualı...
Əzad olur, yox. Mən ərzinizə müraciət eləmişəm, Mərbə xanımın müraciət eləmişəm, ərzinin hamısı boş çıxıb.
Biz sizin dediklərinizi qətiyyən yəni şübhə altına qoymuruq. Sözsüz ki, haqlısınız, olan bir şeyi danışırıq, danışırsınız. Amma məsələ bundadır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda... Məhkəmələrdə, qaydalarda, hər şeydə bir rüşvətxorluq var, deyilmi? Korrupsiyada bütün siyahlarda belə çirkin, qara yerlərdə biz dururuq. Azərbaycanda dəhşətli korrupsiya var, məhkəmə sistemində korrupsiya var, təhsildə korrupsiya var, hər şeydə korrupsiya var. Demək, korrupsiya nədir? Korrupsiya cəmiyyəti çürüdən bir nəsnədir. Cəmiyyətin məhv olması, yox olması, əxlaqının mənliyini, mənəviyyatını itirmək üçün o cəmiyyətə korrupsiya virusunu salın və onun gələcəyinə tamaşa edin. Bu o deməkdir ki, onun gələcəyi yoxdur. Bugün Azərbaycan korrupsiyalaşmış bir cəmiyyətdir, bir dövlətdir. Burada rüşvətlə ananı da küçəyə atmaq olar, körpə uşağı da küçəyə atmaq olar. Hər bir haqlarını, hüquqlarını məhv eləmək olar, tapladılmaq olar. Hakimə rüşvət vermək önündən hər cür ədalətsiz qərarı çıxarmaq olar. Ona görə biz bu dinləyicimizin fikrinə qətiyyən şübhə eləmirik. Və bunun hər şeyin kökünü korrupsiyalaşmış
bir strukturun, dövlət strukturun mövcud olmasında görürük. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, korrupsiya cəmiyyəti çürüdür və çox təəssüf edirəm ki, bu yöndə, bu çürümə yönündə bizim bu proses Azərbaycanda, cəmiyyətdə bu proses davam edir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuz var, sormuşuq Bakılılardan ki, tanıdığınız qadınlardan kimi dəyişikliyə cəsarəti çatan sayırsınız və Azərbaycan qadınlarının ən əsası çağdaş olmasına nə mane olur, görək nə söyləyiblər?
Əlbəttə var, elə birinci xanımımızı götürək, Mehriban Əliyeva. Yəni ki, göz qabağında da, yəni onun elədiyi işlər, məsələn, muğamla bağlı və yaxud ki, quruculuqla bağlı. Sonra, məsələn, bu Bakı Dövlət Universitetində mən tanıyıram Əsməd Muxtarova, professordur. Yəni ki, çox böyük işlər görüb elmdə, türk xalqlarının tarixi ilə bağlı yeni kitablar nəşr edir.
Bizim cəmiyyətdə belə qadınlara mane olan nəsə var?
Var. Məsələn, bizdə elə götürək, son zamanlar, məsələn, mentalitetdən çox danışırlar, milli mentalitetdən. Məsələn, qadına kişilərlə müqayisə eləmirlər ki, yəni qadındır. Yəni ki, bura Avropa ilə müqayisədə çox qadına hər halda münasibət biraz başqa cürdür. Günahı da kimi elə gəlir qadınların özündədir.
Yox, tanımıram, bilmirəm, heçini deyə bilmərəm.
Elə qadını indi bu dövrdə mən rast gəlməmiş. Ancaq keçmişdən məsələn Sara xatına işitmişik, Uzun Həsənin anası diploma. İndi hal-hazırki dövrdə bəzi qadınların nəsə iş gördüyü barədə məlumatlar var, ancaq mən hiss eləməmişim nəsə. Mane, yəqin ki, elə bir mane yoxdur. Bəlkə də var.
İki zamanda yox. Obisin keçmişdə olub, ancaq indi.
Elə televiziyada gördüklərimizlərdir. Hayatları tanımırıq. Yaxından tanımırıq. Ancaq mentalitetimiz mane ola bilər də. Əli, qardaşı, planı icazə vermək çox kesin gəlsin. Belə hal ola bilər. Yoxsa
çoxdur. İlə cəfəyyətli qadınlar çoxdur.
Ayrı şey yoxdur.
Tanımıram belə qadınlar, yox. Niyə də yıx prinsipi, hə, yıx malı. Malı, tak, mən yavaşlı mnogo ne znam, yıx malı. В основном, мужья говорят, чтобы они дома сидели, никуда не выходили. Например, я сама хочу работать, муж не пускает работать. Сижу дома с ребенком. Да. Слушай.
Аздыр, андахи бар. Cəsarətli qadınlar o qədər var ki, mən şahid olmuşam işdə, hər bir şeydə kişi kimi qadınlar o qədər çoxdur ki, bir də var ki, başqaları da.
Cəsarətli qadınlar var, niyə yoxdur? Qənirə Paşayeva. Biliyi, savadı, elə cəmiyyətdə tutduğu mövqe, qadınların mənafiyyəni müdafiə etməsi geri gələndə. Mentalitet.
Nədə mani
var da indi nə deyim ki, bəzi ailələr var ki, istəmir qadın nə isə kişidən yüksək mövqedə, yüksək vəzifədə çalışsın. Nəsə deyir ki, pis baxarlar, ətrafdakılar, nə deyim, cəmaat nə deyər, qonum-qonşu nə deyər.
Aha, bu bizim sorğumuzu da Fərəz Sabirqızı götürmüşdü bir saat öncə bu sorğunu. Yer gəlmişkən maraqlı cavablar oldu. Biz burada gülürdük eşidə. Yer gəlmişkən Yaşar adlı bir yaşlı dinləyici zəng vurub xahiş edib ki, kitabın təqdimatının ünvanını bir də xatırladasınız. Bu ikinci dəfədə artıq kitabınız Muzey artıq mərkəz. Maraq doğurur.
Muzeylər
mərkəzi. Köhnə Lenin muzeyi, bəli.
Saat 2.
Sabah. Mərtəbə neçə?
Sabah 4-cü mərtəbə Sərgi Qalereyası. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, niyə görə həmin məkanı seçdi? Çünki sabah kitabın təqdimatından savayı həm də bizim sərgimiz olacaq.
Elə mən soruşmaq istəyirdim ki, nə olacaq o sərgidə? Maraqlıdır.
Bax, sərgi mən bayaqdan gözləyirəm əslində o sualınızı sizin.
Bax, burada varsa. Xüsusi qeyd eləmişəm.
Bəli, həmin o kitaba saldığımız qadınların şəkilləri, foto şəkillər deyil, bunlar hamısı bizim rəssam tərəfindən, Gənc İstedadlı Günay adında bir rəssam
tərəfindən. Doğrudan, mən fikirləşdim şəkillər olacaq.
Yox, şəkillər olmayacaq. Biz düşündük ki, doğrusu buna proses zamanı gəldi, lap düzünü desək. Çünki biz ayrı-ayrı dövrləri əhatə elədik və həm müasir qadınlar, yəni bu rəqəmsal texnologiya zamanı çəkilən şəkillərlə rastlaşdıq. Eyni zamanda bu köhnə dövrlərdə, yəni bir neçə əsr bundan əvvəl olan qadınlarda salmışıq. Deyək ki, məsələn, Möminə xatının ümumiyyətlə şəkli yoxdur tarixdə, düzdürmə. Və yaxud Sara xatının yenə də eyni cür. Biz düşündük
ki, Məsədi Gəncəvi var mı? Yəqin ki, var. Yox?
O da, yəni, təsəvvür məhsul.
Bəli, yox, şəkli mənasında demirəm. Yox. Yəni, kitabınızda
yoxdur.
Yox. Yəni, biz siz niyə görə, mən də onu da seçim barədə də bir balaca deyəcəm. Və düşündük ki, biz bu ayrı-ayrı keyfiyyətdə olan şəkilləri salmaqdansa nəsə bir maraqlı bir çözüm eləyək. Və çox məsləhətləşmələrdən sonra qərara gəlindi ki, bu şəkillər rəssam tərəfindən çəkilsin. Və unudulmuş bir sangina üsulu var ki, bu bir rəngli
karandaşla
çəkilir. Qəhvəyə çalan bir rəngdən çalarla çəkilir. Və həmin qadınlar hamısı bircə-bircə rəssam tərəfindən çəkilib. İndi hazırda muzeydə.
Bir məmnuniyyətlə baxardım.
Siz bir sual verdiniz ki, Məhsəti Gəncəvi var mı?
Var mı? Bəli, o dəyişikliyə cəsarəti çatan cür, qadındır məncə.
Bəli, bu cür suallar olacaq. Çünki həqiqətən bizim kitabda 61 yoxsa 62?
61.
61 nəfər qadın var. Azərbaycanda dəyişikliklərə cəsarəti çatan, biraz cəsarəti çatan, böyük cəsarəti çatan, müxtəlifində cəsarətində müxtəlif ölçüləri var, müxtəlif yeri var yəni. Çatan qadınların sayı cəmi 61-dən ibarət deyil.
Təbii.
Bizi bunda qınayarlar. Və qınayanlar da haqlı olar. Amma mən burada bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirdim ki, bizim layihəmizin imkanı bu qədər idi. Ona görə biz 500 nəfərlik siyahıdan, 500 nəfərlik qadınların, bəs biz niyə əvvəlcə ictimai fəaliyyətdə olan qadınların müsabiqəsinə verdik o isimləri, ondan sonra kişilərin müsabiqəsinə? Çünki o 500 nəfəri ələmək lazım idi. Ələyib sonda 50 nəfər çıxartmaq lazım idi oradan. Demək, ona görə biz də onu eləyə bilmirdik. Çox çətin bir şeydir.
Təbii.
Və o seçimdə öz obyektivliyimizi də şübhə altına qoyduğumuzdan, yəni bu işçi qrupun, ona görə biz onları başqalarına verdik. Başqa ekspertlərin diqqətinə çəkdik, çatdırdıq ki, bunu siz seçin, biz seçmək istəmirik. Biz qorxuruq ki, yəni qınaq olar ki, birdən siz istədiklərinizi seçdiniz, bəyəndiklərinizi seçdiniz və o kişilər deməli bu isimləri seçdilər. Əvvəlcə qadın seçimi oldu, sonra kişilərin seçimi oldu, kişi ekspertlərin, qadın ekspertlərin bu şəkildə seçildi. Yəni ən yaxşılar, ən yaxşılar, bilirsiniz, ən yaxşıları seçə-seçə əliyə-əliyə, əlbəttə əliyəndə ən yaxşılar axıra da, yəni çıxdaş da ola bilir. Belə şeylər olur. Ona görə bizim deməli hətta 50 nəfərli imkanımız var idi. Biz onu bir dəhər çalışdıq ki, 10 nəfər, 11 nəfər də sonradan ora əlavə elədik. Bəli. Bax, belə bir, yəni belə çətinliyimiz oldu. Ona görə bu kimi sualların cavabı budur.
Budur, bəli. Dinləyici var, söylədilər. Elçin bəy, buyurun.
Salam, mələkəm.
Salam.
Xanımlar, mən sizin hamınızı salamlayıram. Çox gözəl bir kollektivdir orada oturanlar. Mən sizi əvvəl o kitab münasibətlə təbrik edirəm. Və bir öz fikrimi bildim əslən. Bayaq məndən qabaq Ramil adında mən bilən dinləyici zəng etmişdi. O söhbət çaldı. Deməli, Mehriban Əliyevanı, Zərifə Əliyevanı soruşur üçün onun adı salınıqdır. Mən onun, bilmirəm, hansı, Ramil bir hansı nöqtə nəzərdən çıxış elədi. Onların adı hansı əsasdan salınmalı idi o kitaba, bu öz yerində. Sonrası o belə bir söhbət elədi ki, güya ki, Azərbaycanın qadının o çarşabı atması gətirib bugünkü bu seriallara çağırıbdır da. Mən səhv eləmişəm, belə bir söhbət elədi.
Bəli.
Ki, güya ki, çarşabın atılması sayəsində bugün bu seriallar ortaya çıxıb. Mən onu, Ramil bəy, onu demək istəyirəm ki, yəni bu serialların ortaya çıxması bu hakimiyyətin yerisli bir siyasətin nəticəsidir. Yəni bunun Azərbaycan qadının o çarşabı atması, atmamasını heç bir dəxli yoxdur.
Olur, çoxsun.
Bu hakimiyyətin yerisli siyasət onu Ramil bəy heç vaxt qadınların adına yazmasın.
Sağ olun, sağ olun, biz sizi çox gözəl başa düşdük.
Çox, çox böyük bir şeydir. Sağ olun, xanım, minnətdarım.
Çarşab atmaq bütün dünyada gedən bir proses idi və bu Azərbaycanda da gedəcəkdi. Bu öz qaydasında, bu çox yaxşı haldı, mən bunu təqdir eləyirəm və bunu bəyənirəm. Bu öz qaydasında. Amma o ki, qaldı bizim seçimimiz, həqiqətən biz cəmiyyətdə öz gücü, öz nüfuzu, öz qazancı hesabına dəyişiklik etmiş qadınların saldıq ora. Baxın, mesenant qadın Həmidə xanım düşüb.
Onun Məhmət Quluzadə.
Bəli, Məhmət Quluzadə, Mirzə Cəlilin həyat yoldaşı Həmidə xanım Cavanşir. O öz varidatı atasından qalmış pullara hesabına jurnal çıxardı.
Onu necə qoymayasam o siyahıya?
Və ondan sonra saysız hesabsız tələbə oxudub.
Öz halal malının hesabına,
öz halal qazancının atasından
dövlət
qalan,
dövlət hesabına yox əzizim.
Bəli, atasından qalan mülkiyyətin, o mülkiyyəti ki, Cavanşirlər Qarabağ hakimiyyətini quranda o nəsil qazi olub, şəhid olub almışdı. Qan verib torpaq almışdılar. Onlar qan verdiyi üçün vətəni qorumaqda xan onlara torpaq bağışlamışdı. Və o torpağın gəliri hesabına bu qadın özünə bahalı paltarlar almırdı. Molla Nəsrəddini jurnalını çıxardırdı. Və necə çıxardırdı? Bir örnek var onun hayatında. Oğlu Şuşada real uçiliş, hatırlayırsınız da, real uçilişe getməlidir. Anasına deyir ki, mənim ayakkabım cırılıb. O da deyir, oğlum, sən gözdə Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyaq, ondan sonra sənə ayakkabı alarıq. Təsəvvür edeyim, bir ana olaraq, mən düşünürəm ki, mənim oğlum mənə desə ki, ayakkabım cırılıb, mən birinci düşünürəm ki, onun ayağına su keçir, soyuq olur, ona ayakkabı alım. Amma görüm, bu, yəni, bu sıravi bir qadının düşüncəsidir. Amma görün, necə bir qadın olub ki, oğlunu deyil, cəmiyyəti düşünür və jurnalı yaşadır. Bəli. Baxın, bu qadınlar düşməlidir.
Mesajları mən Ülgədən xahiş eləyim versin. Mən bayaq bir mesaj gördüm. Orada yazılmışdı ki, sizdən soruşurdular ki, Adeyir barədə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında kitab yaz. Aha, salam. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Adeyir haqqında kitab yazmaq fikriniz varmı? Yeni Günəşirdən bunu bizə yazıblar.
Bilirsiniz, mənim bu barədə çox maraqlı bir sual oldu. Elə bil ki, göydən düşdü bu sual. Bu suala görə təşəkkür edirəm. Bəli, mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında kitab yazmaq fikrində deyiləm. Çünki bu çox dərin bir dəryadır. Onun mütəxəssisləri var. Bugün də cəmiyyətdə hörmətə layiq mütəxəssislər var. Amma mənim maraqlı bir mövzu var bugün fikrimdə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qadın qohumları. Biz yəqin inşallah Şəhla xanımdan bilirsiniz necə faciələr var.
Faciəli, bəli, bizim verilişlərimizdə onların səsi gəlir. Təsəvvür edin
ki, bu qadınların yaşadı. Təqribən orada bir 20-25 nəfər qadın var. Bu qadınlar ilə faciəli. Bəli.
Seyfinin həyat yoldaşı.
Bəli, onlar da ona aiddir. Bəli, əmsi qızı da. Analığı Maral xanım. Bacıları. Bəli. Təsəvvür eləyin, bacısının biri nə şəkildə 6 ayda ölüb. Təsəvvür eləyin, soyuqdan donublar. Bu tərəfində uşaq oyanıb, o tərəfində uşaq deməli oyanıb, görürlər ki, ana ölüdür. Təsəvvür eləyin, bu şəkildə əzablar yaşamış və eyni zamanda fədakarlıq eləmiş. Onlar çox fədakar olublar, çox cəsarətli olublar. Məsələn, mən çox arzulayıram ki, biz gələcəkdə bu məsələni bir müzakirə eləyər inşallah. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qadın qohumlarının cəsarətləri və fəlakətləri. Bax, bu mövzuda təqribən belə bir kitab yazıq.
Bizə mesajlar gəlməkdə davam edir. Vaxtımız da azalır. Ona görə lütfən qulaq asın və qısa cavablar istəyirəm. Salam, sizə belə gəlmir ki, Sovet ideologiyası nəinki qadınları, həmçinin kişilərimizi də dünyadan ayrı salıb və hal-hazırdakı problemlərimizin əsasları bu deyilmi, soruşur adını yazmayan bir dinləyici.
Düşünürəm ki, bu belədir. Həqiqətən təkcə qadınlara deyil, kişilərə də ümumiyyətlə milli kimliyə, milli şuura, ictimai şuura çox öldürücü zərbələr dəyib.
Xeyr, Aynur xanım yazırlar. Tansu Çillər mən olan yaşda olsaydı, mən ümumiyyətlə ailə qurardım. Əgər subay olsaydı və siyasi və ictimai fəaliyyətini dəstəkləyərdim, Aydın yazır. Bayaq Aynur xanım bizə yazmışdı ki,
ictimai siyasi fəaliyyətlə
qadınları sevmirlər. Aydın bunu yazıb və mən təşəkkür edirəm
ki, bütün istisnalar var.
Var, istisnalar var. Əziz xanımlar, yenə qaçır mesajlar, mən oxuya bilmirəm. Sizin nəzərinizə bir xəbər çatdırım yazır. Qadınlar dünyada miqrasiya proseslərində kişiləri ötməkdədir. Qadın daha dinamikdir. Sizi çərçiviyə salmaq çətindir yazır Fərhad.
Fərhad haqlıdır.
Bəli. Əziz xanımlar, siz genderdə tam tarazlığı təmin etmək mümkün. Qurani-Kərimin ayələrinin birində deyilir ki, kişilər biraz qadınlardan üstündür təbii halda. Bax, bunu da adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır.
Bu Quran-Kərimdə var, o üstünlüyü əlbəttə insanlıq üçün olan İslam dini, cins fərdlər üçün deyil, bütün insanlıq və bəşər üçün olan İslam dinində kişilərin üstünlüyü nə görülür? O güclüdür fiziki cəhətdən, ona Allah daha çox güc verib, həm zəka gücü verib, həm fiziki güc verib. Ona görə onun qadınlar üzərində məsuliyyəti var.
Aha. Daha bir mesaj, Azərbaycan qadınları SSRİ dövründə çox irəli getdilər. Ən az ona görə ki, səviyyəli təhsil ala bilirlər. Siz özünüz belə təhsilinizi nədən o zaman deyirsiz? Yalnız pis mənada xatırlayırsınız. Bu günümüzü ağlayın, keyfiyyətsiz təhsilimizi ağlayın. Köylə düşüncəmizi, nakişliyimizi, üzr istəyirəm.
Mənim düşüncəmə görə bugünkü təhsil metastazdır. Bu metastaz, yəni bu şiş, bu rak Sovet dövründə əsası qoyulub. Məsələn, Sovet dövründə insanlar yanlış, düzgün olmayan tarix, düzgün olmayan ədəbiyyat, düzgün olmayan yol öyrədilib insanlara. Ona görə bu yanlışlıq qoyulmasaydı, bu yanlışlıq başlamasaydı, bugün bunun davamı bu cür metastaz verilməkdir.
Və İntiqam Sultan bizə yazıb, bu uşaq teatrının direktoru da İntiqam Sultan. Sevda xanım, öz aramızda hərdən bütün Azərbaycan kişilərinin hamısını bir əlcəklə yuyursuz, yoxsa əlcəyə yuyursuz? Ha, yazır. İntiqam Sultan, salamlayırıq buradan. İntiqam bəy də.
Salamlayırıq.
Biz kişilərə çox hücum elədik.
Kişi təəssüb keçir.
Sərgi nə vaxt olacaq soruşur Ramil bir də soruşurlar.
Yenə də sabah
saat 2-də muzey mərkəzində 4-cü mərtəbə saat 2-də əziz dinləyənlər. Bax belə mən tamamlamalıyam 58 artıq sağ olun. Mən çox təəssüf eləyirəm. Mən istəyirdim Müslüm Ağamayev haqqında bir neçə kəlmə deyəm və mümkün olmadı deyəsən. Amma nəzərinizə çatdırım ki, həftənin 3-cü günü biz onun haqqında xüsusi veriliş verəcəyik. Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? Yol olacaq. Mən təşəkkür edirəm sizə, Mehriban xanım gəldi. Mən sizə
təşəkkür edirəm.
Xanım, çox sağ olun.
Sağ olun.
Nokta 7 FM 101.7 FM